kun radio sagale americati radio sagale america u tata ka bega jumaata tigalgale ke sa sala ma bolaka jel ka bega sa sadit meter bandi digdemi lema digdemi sheni soddum to korret washington dc ra ka dabar saganta fan romo amma jel ka ba kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffattoota keenya akka mooltan kamisa waxabajjii 27,2019 keessummeessaan keessan irraa ninamoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu wantuu jubee horaati. Mataan oduu Eertiraan qabiinsi mirga dhala namaa ishee hin fooyye hin jiraachuutu gabaasame.
Benishaangul Gumuz keessatti dilbata dabre namoota 57tu ajjeefame jedhu aangawoonni magaala Naqamteef magaala Oromiyaa gama lixaa kabiroo keessatti namoonni hedduun hidhamuu isaaniitu dubbatamaa jira. Waa'ee ajjeechaa dhiyeenya kana Baardaarii Finfinneetti raawwatame dhaabonni siyaasaa Oromoo maal jedhu? Kanaaf kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara tujubeettan sin dabarsa.
Mootummaan Itoophiyaa torban kana Baahir Daarii Finfinnee keessatti aangawoota siiviilii fi waraanaa irratti tarkaanfii fudhatame taasisuudhaan tarkaanfii adda addaa fudhataa jira. Mootummaan tarkaanfii fudhachuunsaa waanuma eegamu ture ka jedhan dura ta'an Izeemaa Yeshwaas Asaffaa tarkaanfiin fudhatamu garuu waltajjii siyaasaa bifa hin dhiphisneen ta'uu qaba jechuusaanis Iskandar Fireewuu gabaaseera. Dura ta'an paartii walta'iinsa Tigraay Dr. Aragaawii Barhee guyyaa kaleessaa sirna awwaalcha Jeneraal Saare Makonninif kan Jeneraal Gaazii Abarraa irratti argamuuf Maqalee Innaagaan dargaggootaan aliillaan irratti raawwatamuuf yaaliin godhamee ture. Dr. Aragaawiin sirna keellaa namoota wareegamaniif qophaa'e irratti argamuuf gamas seenuuf innaa yaalan dargaggoonni seenuu hin qabu jechuudhaan haleellaa irraan ga'uuf yaalii godhan. Yeroo sanatti humnoonni nagaa eegsisan haleellaan ituu irra hin ga'in isaan baraaruun gabaasameera jedha Murgeetaa Asbahaa Maqaleerraa. Haala qabiinsa mirga namaa Eertiraa keessaa kan hordofan tokkummaa mootummootaatti qorattoo addaa ka ta'an torban kan hojii tola toltummaa kan waldaa kaatolikii murteessuu dabalee raawwatameera ka jedhan irratti gabaasa baasuun isaanii ni yaadatama. Tokkummaan mootummootaaf jaarmoliin jaarmicha keessaa kanneen biroon ilaalchisee komishinni dhaabbataan mootummaa Eertiraa deebii kenneera. Ibsi qorataa addaa ka tokkummaa mootummootaan kenname dogoggora kan jedhe ibsichi Eertiraan waggoota hedduuf hordoftoonni amantii kiristiyaanaa, musliimaaf kanneen biroon nagaan biyya keessa jiraatan aadaa wal danda'uu uummata biyyattii bu'uura godhachuudhaan seerawwan ishee kan jabaatanii fi walabummaa amantiis kan kabajju ta'uudha jedhanii jiran. Dooniin gargaarsaa akka Jarmanii kooluu galtoota 42 kanneen andaara Liibiyaatti du'arraa oolan baattee turte Roomaa bira ajajii gamas akka hin ceene kennamus diduudhaan bishaan xaaliyaanii seentee jirti. Roobii kaleessaa galgala doonittiin odola Laampeduusaatti dhaabsifamte. Kaapiteeniin doonitti Kaaroolaa Rakeete akka jedhanitti aangawoonni xaaliyaanii dhufanii eenyummaa doonitti erga gaafatanii booda hojjettoonni paaspoortii qabaachuu isaanii adda baafatan. Amma maal ta'uuf akka jiru hoogganoota isaaniirraa qajeelfama eegaa jiru kanneen baraaraman kanas ni simatu jedheen abdadhaa jedhan kaapiteenichi. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sanatiin Ameerikaa rakkoo namoomaa daangaa Meeksikoof Ameerikaa irratti uumame furuudhaaf kan oolu maallaqa doolara biliyoona 4 ol ramaduusaa kaleessa beeksiseera. Kun koolugaltoota hidhaa keessa jiran keessumaa ijoollee gargaaruuf kan oolu sagalee 84.8 kan darbe seerri kun akkaataa bulchiinsa Tiraamp ijoollee daangaa irratti to'annaa jala oolaniif keessumaa du'uu haadhaaf abbaaf intala lammiiwwan El Salvador laga Rioo Grandee ce'anii gara Yuunaayitid Isteetsitti qaxxaamuruuf utuu yaalanii du'an dabalatee qorannaan erga geggeessameen booda hojiirra oole. Dorgomtoonni filannoo pirezidaantummaa bara 2020 kan Ameerikaa ka paartii Demokiraatotaa kaleessa galgal falmii cimaa geggeessanii jiran. Martinu Rippaabilikaanticha pirezidaantii yeroo ammaa Doonaald Tiraamp hojii marsaa duraa erga fixanii booda aangoo irraa kaasuuf falmu. Falmiin Maayaamii keessatti geggeessame kun senator Elizabeth Warren seeratumtoota yaada madaalawaa qaban keessaa ishee ijoo ta'uu isaanii mul'isee jira. Oduu namaaf qabnu kanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiisa naannoo Benishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa daanguritti dilbata dabre halkan hidhattoonni haleellaa geggeessuudhaan namoota 57 ajjeesan jechuudhaan bulchaan aanichaaf biiroon nagaaf tasgabbii naannoo ibsanii jiru. Hidhattoonni kun naannoo Amaaraarraa dhufan jedhu aangawoonni kun. naannoo hidhattoonni kun keessaa qaxxaamuran jedhamee dubbatamu aanaa jaawwiif aangawoota mootummaa naannoo Amaaraarraa waa'ee ajjechaa kana deebii argachuudhaaf yaaliin godhe milkoofne jedha Naakoor Malkaa.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Metekel Aangur ganda daaboo kookan bakka Dilbaanjii jedhamutti yakki dandeessaa kun kan raawwatee jedhan bulchaa naanichaa obbo Kaasaawun Poolis. Waxabajjii guddaa jechuunis dilbata darbe halkan sa'aatii 11:30 osoo namootni ajjeefaman rafaa jiranii halkan dukkana da'oo godhachuudhaan namootni dhasan ammaaf lakkoofsi isaanii hin beekne namoota 57 ajjeesanii jedhan namootni 26 kan meeshaan itti dhukaasanii ajjeefaman namootni 37 ammoo kan osoo mana keessa jiranii gubatanii lubbuun isaanii darbee jedhan obbo Kaasaawun. Namootni 40 caalan kan madaa'an yommuu ta'u manneen citaa 43 kan qorqoorroo tokkos gubateeraa jedhan obbo Kaasaawun. Yerootti waan tuu kanneen isaa kun raawwatu yeroo daguu fi namni ni uumama jedhee hiyyaannetti waan ta'eef hubaatii hamaa geessiseeraa. Kanaanis daa'immaniif dubartootni hedduminaan miidhamaniiru jechuun dubbatan. Sababni isaan geewunaa akka hin beekamnes kan isaan himan waa'ee namoota gocha kana raawwatanii ilaalchisuun ibsa itti aanu kana bulchaan aanichaa obbo Kaasaawun kennanii jiru. Namootni leenjii loltummaa fudhatanii ibbisataanii ibittinnaanii jaawwii keessa bahanii akka bosona seenan odeeffannoon nu qaqqabee ture. Raayyaa ittisa biyyaatti simnee turre. Humni miidhaa qaqqabsiise kan hidhatee socho'u boorsaas dugda isaaniitti baattatanii turan. Koofiyyaallee uffatanii turan. Uffata seeraa kan farra riphee lolaa Amaaraas uffatu. Reeliif boombiidhaan namoota fixan. Kanaan walqabatee namni tokko illee walloo jala hin oolle. Hoogganaan biiroo nagaaf Garbii Naannichaa obbo Abarraa Baay'ataa hidhattoonni akka kana raawwatan kan naannoo Amaaraarraa dhufuun kan dubbatan sababni ittiin kana godhan akka hin beekamne kan isaan himan qaama nageenyaa namoota kana qabuuf hordoffii gochaa jiraachuunis dubbatan. Hubaatiin wal fakkaataa kan biraa akka hin uumamne jiraattotni akka qaama nageenyaa waliin ta'uun nagaa isaanii eegsifatan kan isaan ergaa dabarsan. Haala keessaa naannoon Amaaraa keessa jiru walqabatee dhimma kana irratti aangawoota naannichaa wajjin qaamaanis ta'e bilbilaan wal arganii irratti dubbachuudhaaf akka dandeenyes kan himan obbo Abarraan. Sirni awwaalcha namoota 26 meeshaa waraanaan du'an jedhanii wiixasa darbe kan raawwate ta'uu himuun kanas hangaruu waan manaa wajjin gubataniif reeffa isaanii argachuu akka hin dandeenyu bulchaa naannichaa obbo Kaasaawun kan dubbatan. Namootni miidhaan ta'e kan wal dhabdee ji'oota lama dura aanichumatti uumamuudhaan namootni sagaltaan akka du'an gabaabamee ture ganda biizir jedhamurraa buqqa'anii kan Dilbaanjii qubataman ta'uu kan isaan himan. Torban darbe gaafa kamisaa namootni hidhatanii daangaa naannoo Amaaraa aanaa jaawii irraan seenan dhukaasa bananiin namni tokko du'ee namootni lama kanneen biroo ammoo madaa'anii jiru jechuun kan isaan dubbatan. Dhimma kanaan walqabatee akka qaama bulchiinsaa wajjin hanga yoonaa waliin hin dubbanne illee kan isaan dubbatan. Maatii isaanii irraa miidhaan ga'e bilbilaan argadhee dubbisuufis ta'e ragaan hospitaala Paawuloo irraa argachuudhaaf yaaliin godhe naaf milkoofne. Aanaa Ollaa kan jaawii jedhamu hidhattootni Amaaraa keessa qaxxaamuranii dhufan jechuun obbo Kaasaawun dubbatan irraa dhimmicha qulqulleeffachuudhaaf hojjetaa waajjira koominikeeshinii aanichaa kan ta'an obbo Biraanuuf bilbilaan yoo qaamaan dhaqe malee odeeffannoo akkasii irratti bilbilaan deebii kennuu akka hin dandeenye kan natti himan. Itti gaafatamaa waajjira paartii dimokiraatawaa Amaaraa obbo Yohaannis Waabel gama isaaniitiin waan hojii isaanii irratti muddamanii jiraniif dhimma jedhame irratti akka odeeffannoo hin qabne kan dubbatan. Koomishinarri koomishinii poolisii naannoo Amaaraa obbo Abbaraa Addaamuu ammoo bilbila naaf hin kaasne. Bilbilli hoogganaa koominikeeshinii naannichaa obbo Asammaa Nyaasas deebii Itiyoo Teleekoom maamila amma bilbiltaniif argachuu hin dandeessan jedhu irra deddeebiitiin kan na dhageessisu. Yoo deebii argadhe qabadhee kanan dhiyaadhu ta'a. Naakoor Malkaa, Naqamtee.
Gara gabaasaa attaanutti cina dhaggeeffatoota keenyaa bakka bu'aan Koongireesa Federaala Oromoo kan Wallagga Bahaa Obbo Fiqaaduu Ayyaanaa torban dabre kumaandi poostiin qabamu maatii isaaniitiif miseensonni koree jiraawwachiistu paartichaa VOA'tti himanii jiru. Hakiimonni hospitaalaa ispeeshaalaayizdii Naqqamtee lamaaf abbaan kilinika dhuunfaa yoomiyyuu dhugaasaa kilinik jedhamu qabamuunis himamee jira. Walumaagalatti namoonni 60 ta'an magaalaa Naqqamtee mooraa masaraa kumsaa morodaa keessatti akka dhamanii jiranii fi agammaatti qaamni seeratti isaan dhiyeessa akka hin jirretu dubbatamaa jira. Aangawoonni mootummaa sadarkaa adda addaarra jiran immoo dhimmicha quban qabnu jedhanii dubbatu. Kanas Naakoor Malkaatu gabaase.
obboleessi obbo Fiqaaduu Ayyaanaa Agasaa jedhamu akka jedhutti yoo ta'e humnootni mootummaa hidhatan kan poolisii Idilee, Okkora Bittinneessaa fi Raayyaa Ittisa Biyyaa of keessaa qaban 8 ta'an kamisa darbe jechuunis waxabajji 14 bara 2011 mana jireenyaa isaanii sakatta'an waan obbo Fiqaaduu bakka bu'aa kaafaa'oo manaa hin argatiniif haadha manaa fudhatanii deemanii jedha. Sakatta'aa godhaniin shugguxii isaanitti eeyyama qaban fudhatanii deemuu fi booda immoo obbo Fiqaaduun ofii to'atamanii haadha ijoollee isaanii 3 gadi lakkisiisus kan Agasaan dubbatu. Erga gaafa sanaa gaaffii tokko malee kan buufata waraanaa Moonaa Kumsaa Morodaatti hidhamanii jiran ta'uu kan hime Agasaan. Waanuma miseensa paartii ta'aniif malee sababa ittiin hidhaman biraa hin qabanii kan jedhan ammoo miseensa koree hojii raawwachiistuu kan godinaa obbo Alamoo Lumaati. Miseensi koree godinaa fi bakka bu'aan aanaa Haroo Limmuu obbo Moosisaa Shifarraan erga qabamanii ja'aaf deemus akka seerattiin dhiyaanne yookaan gadi lakkifamne kan dubbatan. 7 darbe keessa miseensotni kaafaa'oo aanichaa 3 biroonis hidhamuudha kan himan. Hakiimaaf itti gaafatamaan kutaa baqaqsanii yaalu hospitaala ispeeshaalaayizdii Naqamtee Dr. Hayila Yesuus Tasfaayee erga komaand poostiin qabamanii 7 tokko ga'uudha maatiin isaanii kan dubbatan. Sakattaa manaa fi kiliinika dhuunfaa isaaniitti gaggeeffameen homtuu akka hin argamneef sababa ittiin qabaman hanga yoonaatti akka hin beekne kan himan. Qaama nageenyaaf komaand poostii qabe jedhamu yoo gaafatan qulqulleessaa jirraa koree dhimma kana adda baafatu hundeessineerraa waan ittiin shakkaman irraa bilisa yoo ta'an ni gadhiifamuu jedhanii jedhu. Waan ittiin shakkaman garuu akka ifbatu ogeessi baqaqsanii yaaluu biraa Tamasgeen Lammeessaa jedhamanis akkasuma qabamanii akka jiran kan himan. Namoota hidhaman kana arganii dubbisuu fi haala keessa jiran hubachuu akka dhorkaman kan ibsan. Namootni kunneen kan hidhaman eeruu waan ta'eef yoo bilisa kan ta'an ta'e isaan gadhiifamanii namni dogongoraan eeruu kenne sun bakka isaanii hidhamaa jechuunis nutti himaniiru jedhan maatiin. Namootni kunneen hakiimota tajaajila hawaasaa dhibamaa ta'eef kennan waan ta'eef kan qabamanii turan akka rakkoo qabus itti ibsinee garuu namni irratti deebinuuf kenne hin jiru jechuun dubbatu. Bifa wal fakkaatuun abbaa qabeenyaa kiliinika dhuunfaa magaalaa Naqamteef kan ta'an obbo Dhugaasaa Fufaa erga qabamanii hidhamanii guyyootni darbuudha miseensota maatii isaanii keessaa namni badhaasaa jedhamu kan dubbate.
Dhugaasaan jedhamu manatti galuuf ta'an barannaa irratti dhugaasaan sadarkaniitu qabataniidha. Kan barbaadan ta'a jedhanii manfuudhanii kan ta'e makaraa isaadhaa fi poolisii federaalaa. Isaa booda kursi makiinaa jedhanii makiinaa deemanii bifti isaaniis makiinaa qabu. Fuulduraa fuulduruu baala kan isaanii makiinaadhaan fuudhanii deemanii makiinaa makiin deemedhanii manaa geessan. Kursiin jiru kursiin barannee magaalame. Kursiin jiru immoo kursiin sadarkaniitu kan inni fattashame manichi. Manni guntuu keessaa jiru. Mobaayilii fi laaptooppii fi hundumaa kan isaan fuudhanii deeman. Isaa booda makiinaa makii wajjin deeme jedhamee fi kumsaadha kan isaan achitti galee jiran.
Namootni 60 caalan komaandii poostii kan yeroo Moonaa Kumsaa Morodaa keessatti qabanii akka jiranii fi qaamni hanga yoonaa mana murtiitti isaan dhiyeesse akka hin jirre hordoffii gooneen bira geenye jedhu maatiin. Kan asoosama yoomilan barreesse Firaa'ol Balaa illee erga to'atame 7 darbus hanga yoonaa akka hin gadhiifamne kan abbaan isaa dubbatan. Aanaa Giddaa Ayyaanaattis daldaltoota abbootii qabeenyaa fi namootni biroo 20 ta'an 7 kana keessa komaand poostiin qabamuudha. Namni Abdiisaa jedhamanii fi hiriyaan koo hidhameera jedhanii dubbatan raadiyoo sagalee Ameerikaatti kan himan. Moota hidhaa bakka garaa garaa irratti akka deebinaaf kennaniif gara waajjira paartii dimokiraatawaa godina Wallaggaa Abbaa dhaqeen ture. Itti gaafatamtuun ijaarsa siyaasa baadiyyaa godinichaa aadde Tinnaayee Dassaaleny dhimma hidhaa jedhanii tokko illee akka hin beeknee fi warruma hidhe jedhaman akka hin gaafadhu natti himan. Bulchaan godinichaa obbo Saamsoon Biraatus hidhaa jedhame hojii wal qabatee waan beekan akka hin qabne kan natti himan. Waajjira komaand poostii godina Wallaggaa Abbaatti qindeessaa kan ta'an jeneraal Indaalkaatsoo bira dhaqullee dhimma hidhaa raawwatame jedhame irratti isaan akka odeeffannoo naaf kennuu hin dandeenyee fi akka lixa Oromiyaatti kan hojii kana qindeessu waajjira komaand poostii Gimbiitti argamu ta'uu natti himan. Waajjiricha keessa kan hojjetan jedhaman nama obbo Girmaa jedhamutti yeroon bilbilu ammoo deebii itti aanu kan isaan naaf kennan. Waajjirri qindeessaa komaand poostii Oromiyaa lixaa namoota Naqamtee keessatti hidhaman hin beeku. Namootni seeraa dhimma kana ilaalan jiru. Isaantu namoota badii qabanidha. Isaantu ibsannee kenna. Waan nuti naan jettu kana sumarraan dhagaayyu. Gama biraatiin barsiisaa Shabbir Hooncoo waxabajjii 4 bara 2011 ganama sa'aatii 1 walakkaatti namootni wayyaa siviilii uffatan 3 fi hoggarri Bittinneessaa 6 ta'an ganamaan dhufanii fudhatanii deemanii hanga ammaatti bakka isaan jiran hin beeku jetti intalli isaanii biyyaa Shabbir. obbo Ashaddar Oonchoo kan hidhaman magaalaa Ambootti yommuu ta'u, ergasii eessa akka isaan bu'an beekuudhaaf tattaaffiin godheen irra ga'uu hin dandeenye jetti. Yeroon waajjira poolisii godinaa dhaqu bakki isaan itti argaman kan isaan akka qabaman godhe komishinii poolisii Oromiyaa waan ta'eef isaanii gaafadhaan jedhanii jetti. Yeroo komishinii poolisii Oromiyaa dhaqan ammoo akka deebii namni kennuuf hin arganne kan isheen dubbattu gara godina Shawaa Lixaatti deebi'uudhaan yeroo waajjira poolisii kan godinicha keessatti argamu gaafattu ammoo namni komaandar Gaalii jedhaman namoota gubbaatu qabaan hin jedhe malee numitiin hin jedhanii jechuun kan isheen deebiin alaatte. Komaandar Gaaliitti bilbiluun dhimma kana yeroo gaafadhu komaandar Gaaliin boodara naaf bilbili jechuun bilbila yeroo irra deddeebi'ee bilbiluuf naaf hin kaasne. Dhimmicha qulqulleeffachuuf bakka bu'aa abbaa deemsoo hojii kominikeeshinii kan komishinii poolisii Oromiyaa komaandar Eluu Faqqadatti bilbilus isaanis bilbila naaf hin kaafne. Gama biraatiin hangamootii mootummaa kan godina Qillem Wallaggaa aanaa Finfinneerraa saddeet ta'anii leenjiidhaaf gara Finfinnee osoo deemaa jiranii magaalaa Muggii fi Ashii jidduutti qaamota hidhataniin qabamanii turan akka torban darbe keessa gadi lakkifaman bulchaan aanichaa obbo Badhoo Dirribaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Namoota gadhiifaman jedhan kanneen keessaa namoota lamaaf bilbilee yaada irratti kennuudhaaf hidhee akka hin qabne kan isaan naaf ibsan yaaliin dhimma hidhaa bakka garaa garaa irratti deebii quubsaa argachuudhaaf godhe har'aaf naaf milkoofne yoon argadhe qabaddeen dhiyaadha. Naakoon Malkaa Naqamtee.
Dhaggeeffatoota keenya magaalaa Naqamte keessatti dhiyeenya qabaman jedhame gabaasaa kana keessatti kan ibsame abbaan kilinika dhuunfaa yoomiyyuu dhugaasaa kilinik obbo Dhugaasaa Fufaatuu hin taane obbo Dhugaasaa Mangashaa ta'us hin beeksisna. Yaalii fonqolcha mootummaa naannoo Amaaraatti geggeessamee hoogganoota naannoo sanaaf karaa ittisa biyyaa galaafate ilaalchisee jaarmaaleen siyaasaa Oromoo maal jedhu? Gama biraatiin kan ajjeechaa sana hoogganan jedhamanii fi booda ajjeefaman jeneraal Asaamnoo Tsiggee kaleessa Laalibalaatti sirna awwaalcha isaanii raawwatamee jira. Kadur raayyaa ittisa Itiyoophiyaa keessatti jeneraal Asaamnoo Tsiggee waliin hojjetan jeneraal Kamaal Galchuu waan jedhaniin jalqabna. Jaalanneetu dubbise.
Jeneraal Asaamnoo akka waraana keessatti albeekutti komisaara waraanaa ture nama hojii siyaasaa bulchiisaa waraanaa keessatti nama hojjechaa ture san durallee muuxannoon isaa. Bulchiisa uummataa irraa gara waraanaatitti nama dhufe waraana keessatti jeneraal Asaamnoon nama dabaloo san waraana keessatti maqaa sabummaatiin geggeeffamu nama mormaa ture durallee ifatti dhaabbatee nama yaada ofii ibsachaa ture kilaas bakka hojii itti ramadameetitti nama hojii ofii moo'achaa hojjechaa ofsarota turaniifi beekaman keessaallee nama tokko ilaalchi isaa kunis ijjalloon isaa kun yeroo sanillee akka hin jaallatamne dhiyeenyatti deemnaa turre dhiibbaan sabummaadhaan waraana keessatti madaallii guddinaa irratti itti gaafatama argachuu irratti deemaa turetti nama mormaa ture keessaa ta'uu isaan beekaa ilaalchummaan kun guddatee 97 filannoo ture jechuudha. Waraana keessaallee sababuma kanaan dhiibbamee akka ba'ee fi hidhaa keessa akka seene ni beekaa. As aanaa kanammoo erga hidhaa ba'e ilaalchi inni sochii amma bifa jijjiirama jedhamee namoonni ibsan kana keessatti yaada gaariidhaan ka fudhatee erga hidhaa ba'e jechuudha nama akkasii ta'u argaa. Garuu immoo yeroo dhiyoo as wanti an dur isa beeku sun akkaataan duraan isa itti hubattu sun jijjiiramaa dhufu agarree kunillee jijjiirama booda tiipilleetti maqaletti galee sochii kana mormuu dura dhaabbachuu jalqabuu naannoon Amaaraatis bifa addaatiin humna ta'anii bahuudhaaf tattaaffii godhamu keessatti ka duri ilaalcha saboota biraatiif gaarii fakkaachaa ture sun rakkoo waraana keessatti sabummaadhaan namarra yoo ga'u waliin morma'a ture sun amma immoo deebi'ee amaarummaadhaan bifa addaa qabatee erga bulchiisaaf nageenya naannoo Amaaraatiin ramadamee mallattoon inni mul'isaa ture hedduu gaariin turre. Kana naannoo Amaaraa keessatti bulchiisa Oromiyaa Oromoo Walloo keessatti wanti isaa hordofaa turan ani qaamaan achi deddeebi'aa ture waan ta'eef ijaarsa uummata keenya achi ijaaru san irraa gammachuun qabu ture. Anallee na argachuudhaaf na hojjaasa'uudhaaf yeroo lama naa bilbilee ture. Ani sababa ilaalchi isaan akka naannootitti akkuma adeepaatittis akkuma mootummaa naannoo Amaaraatittis qaban dogoggora jedhee waan amaneef ammatti wal dhabuu hin qabnu ka jedhee argachuullee hin barbaanne ture. Adeemsi isaan ittiin booda akkuma naannoo tokko osoo hin taane akkuma biyyaatitti socho'uu barbaadasan keessaa qonna sammuroodha hedduu guddaa ta'uusaa argaa jirra. Maaliif ilaalchisan irraa deebi'anii wal ajjeesuun barbaachisa ka jedhe caalaa qoratamuu fi beekamuu barbaachisa.
Waan akkasii kana hambisuudhaaf gara fuulduraatti maal godhamuu qaba jettanii yaaddu?
Dhugaa dubbachuudhaaf wanti godhamuu qabu inni jalqaba mootummaa federaalaas ta'ee jijjiirama ammaa humnoonni hin hoggannaa jechaa jiran qooda uummanni kun isaanirraa eegu sirriitti beekuu qabanii jedhee yaada. Uummanni isaanirraa eegaa jirummoo filannoodhaan karaa nagaatiin haalli tasgabbii uumamee akka gara uummanni mootummaa ofii barbaadu argatutti akka ceesisan fedha. Lammaffaa immoo yoo girgiriin akkasii uumamu kana dhaabota keessaa namoota keessaa ka isaan mormaan hiree kana gargaaramee hiiputu jira. Kun immoo hammeen na biraa dabalaa uummataa wajjin wal jira isaan dhaabaa deema kanallee raawwachuu akka hireetitti gargaaramuu dhiisuu qabanii wal dura dhaabbannaan amma dhihaadde keessa jiru kun biyya kanaaf hedduu sodaachisaa ta'aa jira. Filannoo ilaalchisee TPLF fi paartiilee biraa gidduu garaagarummaan jiru agarraa jirra. Mootummaan naannoo Tigraay akka mootummaa yookiin biyya addaa ta'ee fika socho'aa jiru walgahiidhaaf miidiyaa irratti wal jijjiinaa agarru malee lafarratti yoo laaltu Maqalee fi Shaggar wal balaaleffannaadha kan agarru. Ufii harkaa waliin qabanii paartii biraa wajjinis hariiroon isaan uummachaa jiran hedduu jaba'aa miti. Dirqamni yaada birraa uummanni kun eegaa jiru ifatti beekanii uummata kana ceesisuudhaaf rakkoo tokko doorran gahin gamtaadhaan keessaa bahu akka danda'u hoogganuutu isaan irraa eegama. Uummata kanaa biyya kanallee balarra osoo hin buusin karaa gaarii ta'een deemu. Lammaffaa waan ta'e tokko akkuma ta'ettii fi odeeffannoo qabatamaa dhugaadhaan biyya kanaa uummata kana balarraa hambisu gochuutti odoo deebi'amee gaariidha kan jedhu qabaan. Akka paartii biyyoolessa Oromiyaatitti tokkoffaa lubbuun namaa bifa kamiinuu baduun qabuu kan jedhu amanna. Yaannii fi garaagarummaan siyaasaa yoo jiraate san uummata dhiyeessanii karaa nagaatiin furachuun hin danda'ama. Paartii tokko keessatti ta'ee paartii garaagaraa keessatti sababa garaagarummaa yaadaatii fi lubbuun namaa darbuun dogoggoraa jennee ilaalla. Maatii namni irraa bu'ee jajjabina hawwina gama fe'ina.
Ajjeechaa dhaqqabe kanarratti jaarmeeyyoon Oromoo maal jedhu? Hayya duree Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa akka jedhan.
Duraan dursa waan ta'etti ni gaddina. Kasaatti ajjechaan kutiisa. Maatii isaaniifis hunda isaaniitiif jajjabina hawwina. Ajjechaa kana akkamitti ta'ee fi maalirraa kun ta'ee odeessa gahaa hin qabnu. Ta'uma isaa qofaatti gaddinee nama marifachiisa. Nama gaddisiisaa kan waaqa jechuu dandeenya.
Waan akkasii kana gara fuulduraatti dhaabsisuuf maal ta'uu qaba?
Karaa keenya akka hubannutti IPRDF keessa isaa sabachiisuu qaba. Kuni waan inni agarsiisu keessa dhaabicha sabachiisi haala hamaa keessa gahuu isaati. Kanaaf sirriitti qiyaafatanii keessa isaanii sabachiisuun irraa eegama. Uummati immoo waan kanatti rifatee gara biraatti kan seenne keessattuu naannootti balaan kun gahe kun baay'ee uummatichi of keessatti sabatee mootummaanis of keessatti rakkina kana qulleessee uummataa fi iftoominaan rakkina kana furuu irratti qiyaafatee hojjete. Rakkinoonni kun bakka biraatti uummataa fi uummata gidduu akka gara sanaatti hin ceene to'achuu fi isaan kana barbaachisanitti fakkaata. Garuu odeessa gahaa waan hin qabneef odeessi baay'ee cobeetti dhufaa. Odeessi mootummaa harka jira. Kanaaf kana caalaa irratti yaada kennatu nama waan godha. Addatti uummati Oromoo tokkummaa isaatti uffatee haala sabatiisaan gara fuulduraatti rakkinoonni Oromiyaa keessa jiranii akkaataatti furaman isa sanarratti dhaafannee rakkina guddaan hin jiru. Garuu tokkummaa isaa jabeeffataa dhaabotiin Oromoo wal gidduutti haasaa qaban isaan kun kana jabeeffataa yoo Oromiyaan tasgabbooftee bu'uura tasgabbii warra kaanii ta'uu waan danda'uu fi tokkummaa kana jabeeffannee deemuu bakka adda addaatti uummata hidhuu ilaalsuu isa kanarraa of qusachuu qaban warri mootummaa warri bulchiinsaa warri nageenyaa inni kun haala tasgabbeessaa deema jedhaneetti amanna. Amma hidhaa bal'inaan jira bakka hedduutti dargaggoota beekamsiisaa jira kanneen hidhamanii kamuu qabanii isuma kanaa kan ammatti dhaamsa keenya dabarsu.
Abaa'oo Obbo Galaasaa Dilboon hoogganamurraa itti aanaa Hayyuu Duree kata'an obbo Mulugeetaa Moosisaa yaada kennaniin.
Wanti ta'ee badaa nu gaddisiiseera. Kana gubbaarratti warri lubbuun isaanii darbee maatii isaa adeemsisii jabinaa kennu jenna. Kana bira darbees uummata Amaaraa keessatti ta'ee uummata Amaaraa waliin akka jaarmaattis akka sabaattis waliin solidaariitii keenya yookaan yeroo rakkoo akkasii waliin dhaabbanne jennee amanna. Wanti ta'e sun seera ala humnaan yeroo ammaa kana wanta ofii iddoodhaan gahuuf aangoo qabachuu kan jedhu kun badaa nu gaddisiiseera. Waan immoo hojiirra ooluu danda'u akka hin taane guutummaatti kanana humni kamiyyuu har'a haala amma jiru kana keessatti humna qawweetiin afaan qawweetiin waan barbaadu sana amma fe'eyyuu abjoo qabaate hojiirra oolchuu akka hin dandeenye guutummaatti ittamanna. Kana waan ta'eef karaan sirriin kan ta'u hundumtu walqixxummaadhaan walkabajaan sirna dimokiraatawaa ta'een seera biyyattii kabajee waan barbaadu sana karaa filannootiin iddoodhaan ga'uu danda'a jennee amanna. Kanarratti wanti ta'e haala amma jiru kana keessatti warri gantaa ofii isuma jiru sana yaadan sana hojiirra oolchuudhaaf qawween hirmaata isa jiraatu jedhanii warra amanan jiraachuu isaanii mul'ata. Kun immoo dogoggora guddaati jennee amanna.
Kana dhaabsisuun qooda eenyuuti jettanii yaaddu?
Iddoo barbaachisutti mootummaanis seera sana kabachiisuun dirqama isaa ta'a. Kana duwwaa ta'uun ta'e jaarmolee siyaasaa adda addaa wanta akkasii kun ta'uun akka irra hin jirre dura dhaabbachuun barbaachisaadha jenna. Uummannis ofii isaatiif sirna amma dhalate kana carraa kana dhimmatti bahuudhaaf waan fedhii isaa waan barbaadu sana iddoodhaan gahuudhaa fi waan akkasii kana guutummaatti dura dhaabbachuu qaba jenna.
Gama kaaniin ABO obbo Abbaa Nagayaa Jaarraan hoogganaa Murraa itti gaafatamaa kutaa quunnamtii uummataa akka ta'an Dr. Qaasim Abbaanashaa ajjeechaa mudate irratti yaada isaanii kennan.
Kuni hedduu waan nama yaachisaati. Yeroo nama keessa jirru yeroo ce'umsaati. Keessattuu akka uummata Oromootitti yeroo wareegama qaalii laganan jedhamee kafalamee jijjiirraan kun argame haala hedduun nama gaddisiisaa. Akka biyyaatitti gadda keessa jirra. Akka jaarma keenyaatitti illee gadda guddatu nu dhagama. Haalli ta'e kun haala fokkisaa, haala qaanii, haala yeroo ammaa kana keessatti addunyaa kana keessatti ta'uu hin dandeenyetu deemaa jira. Akka amma mootummaan biyya bulchu deemaa jirutti dirree siyaasaa bal'isaa, dirree dimokiraasii jala qabaa abbaan yaadaan caalee argamee sagalee uummata ofiitiin karaa aangoo siyaasaatti dhufuu danda'a jedhamee yeroo hojii jalqabamee yeroo dirreen kun badhatetti hin ta'uun haala fokkisaa waan namoota wareegaman yookaan naannoo tokkoo osoo hin taane naga keenya irratti guddina keenya irratti egeree hawwii dimokiraasii sanirra akka ta'e jenneeti hubanna. Kuni ammoo jijjiirama kana gufachiisuu baatullee gaafii kaasuu danda'a. Kuni haala fokkisaa kanaaf hedduu balaaleffanna. Haala tuffatamaaf fokkata jennee hubanna.
Ajjeechaan furmaatan ta'a jettanii yaaddu?
Ajjeechaan biyya kana keessa deemaa ture osoo ka furmaata ta'u taateeti biyyi sun biyyoota guddattee walqixxaa'uu dandeettii turte. Waan ajjeechaan yookaan qaxxaamurri aangoo qawween itti dhufan kala hin taaneef furmaata jennee hin yaadnu. Kanaaf haalli akkanaa kun biyya biyya malee biyya jaara jennee hin amannu. Kanaaf balaaleffanna.
Dhaggeeffattoota keenya keessummoota keenya mara galateeffachaa kanarraa kanumaan nan xumura. An jaallannee gammadaati. Nagaatti.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.